Aklas pasimatymas. Nijolė Oželytė. Laisvė nuo kūno vertinimo. Kančioms ir liūdėsiai save pasmerk žmogus, nusprendęs pagyventi sau, jis nebebus laimingas. Tik kitas leidžia tau pajusti, kad esi gražus. Tik kitas pasakys tau, koks esi reikšmingas. Gyvenimas man yra labai dosnus. Kai jau atrodo, kad viską patyriau ir niekas negalės nustebinti, man dovanojama proga iš arti pažvelgti tai, ką iki tol vertindavau labai paviršutiniškai. Taip nutiko man prieš metus, pradėjus bendradarbiauti su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga LAS radio laidoje Aklas pasimatymas, transliuojamas per Gold FM. Laidoje kalbinu žmonės, kurie keliaudami gyvenimo keliu naudojasi kūnu turinčiu tam tikras ypatybės. Iki šiol žodis neįgalus man skambėjo visai paprastai ir normaliai, bet pabendravo su žmonėmis, kurios taip vadiname, jis tapo nepriimti. Supratau, kad priešdėlis ne žodyje neįgalus, kuris neva nusako žmogaus kokybė, yra melagingas ir niekam tikęs. Aukštumus, kurių įvairiose gyvenimo srityse pasiekia fizinių kūno ypatumų turinti žmonės, įrodo, kad daugelis mūsų iš vis nesuvokiame savo realių galimybių ribų. O kai nutinka kažkas, kas kartais negrįžtamai pakeičia mūsų instrumentą kūną, kai kas pasimetame ir palūštame. O kai kas tai priimame kaip iššūkį, kaip stimulą savo vidiniai jėgai ugdyti. Kas mūsų nepalaužia, tas mūsų stiprina. Ilgą laiką matydama žmogų, kurio fizinis kūnas įsiskiria kokiais nors ypatumais, man kaip ir ko gero daugeliui kildavo užuojautą ir mintimis sugėdindavau save, kad rįstu būti nepatenkinta gyvenimu. Nors mano gyvenimas juk nereikalauja tokių pastangų, kokios reikalingo žmogui judančiam bežimėlyje ar ieškančiam savo kelio su baltaja lazdele. Giliai gyvenimo patirčiai požiūris labai keitėsi. Išrinkta į Seimą antrai kadencijai, dirbau žmogaus teisių komitete, stebėjau, ar nepažeidžiamos kalinių nuteistųjų teisės. Bendraudama su tais daugeliu atveju fiziškai sveikai žmonėmis, klausydama jų gyvenimo istorijų, suvokdama kartais itin žiaurių jų nusikaltimų motyvus, pagavau save galvojant, kad šie fiziškai stiprūs žmonės yra žmogiškumo prasme labai jau traumuoti, labai neįgalus. Veikla šioje srityje leido man suvokti, kad žmogus tai ne pats fizinis kūnas, o tas, kuris tame kūne gyvena ir juo naudojasi. Juk nesakome, aš kūnas arba aš protas. Sakome, mano. O mano, tai kieno? Suprantu, tai ne kokia nors mistinė religinė prasme, o visiškai materikeliai, visiškai tiesiogiai. Nes per pakankamai ilgą, besitęsinti mano gyvenimą, teko stebėti daugybę žmonių išgyvenančių įvairias dramas, veikiančių labai skirtingose socialiniuose sluoksniuose, nuo kalinių iki turtingiausių šalies žmonių. Nuo meno ir politikos garsenybių iki mano draugų benamių. Supratau, kad kūnas yra instrumentas, kaip tarkime peilis, o kaip jis naudojamas, ar jo atriekiama reikia donos alkanam, ar jo smeigiama į nugarą tam, kurio kišenės paskui bus iškraustytos. Tai priklauso tik nuo kūno šeimininko, nuo žmogaus. Galbūt kai kam šie teiginiai skamba kaip gražų žodžiai, kaip filosofavimas, bet man jie absoliučiai realūs. Nes ne tik stebėjau žmonės iš šalies, bet ir pati eksperimentavau, norėdama įsitikinti, ar mano pastebėjimai nėra tuščios fantazijos. Labiausiai sukrėtusi patirtis ištiko dalyvaujant mano manimu genialiame projekte – dialogas tamsoje. Tai neįtikėtina patirtis. 2 valandas praleidi visiškoje tamsoje su nepažįstamais žmonėmis, bandai veikti komandoje. Vaikščioti nedidelėje erdvėje nesusiduriant, vaišintis kava neapsipilant, klausyti muzikos. Mane visada gąsdino net mintis apie tai, kad galima gyventi be regos, be tų daugelio mūsų savaime suprantamų vaizdų, formų ir spalvų, kurios ne tik supamos, bet ir užima mūsų protus, kad nesijaustume vieniši ir tušti, kad nebūtų baisu, kad turėtume apie ką galvoti, kad nuolat gautume naujų įspūdžių. Dialogą tamsoje patyrėjau prieš 1 porą metų. Sukrėtimas buvo toks gilus ir toks netikėtas, kad iki šiol negaliu jo aprašyti, o juk mane sunku ko nors sukrėsti. Gyvenimas jau buvo ir spalvotas, ir sukrečiantis. Pajutau save be savęs. Kai nematai ničnieko ir esi absoliučiai nematomas, prarandi savo kūno ribų pojūtį, tarsi nustoji egzistuoti savo įprastu būdu, o tas naujas buvimas, nematant nei savęs, nei ko nors aplink, nors akis atviros, prasiveržia nepakeliamų palengvėjimų, tarsi sunkiausia akmenų maišą nuo savęs nusimestų. Man tas palengvėjimas, tas įsivadavimas nuo visko, kas gyvenime slėgė, išsilėjo absoliučiai nevaldoma nebylė rauda, ašarus plūdo upeliais, o suvokimas, kad nėra nuo ko jų slėpti, nes juk niekas nieko nemato, aklinoje tamsoje suteikė absoliučią laisvę nuo to, kaip atrodau ir kas, kaip apie mano ašarojimą pagalvos. Laisvė nuo išorinio vertinimo. Savo kūno ir aplinkos nematymas tapo sukrečiančiu savęs pažinimu. Jauti, kad esi, bet nematai savo ribų, todėl ilgainiui pradedi jaustis beribis. Ir neįtikėtinai greitai tampi paties savęs šeimininku, nič nieko nematydamas, judėdamas būryje nepažįstamų žmonių, palyginti nedidelėje patalpoje jau po pusvalandžio įgundi nesusidurti su kitais žmonėmis. Ko jos jauti, negali nei suprasti, nei apibūdinti. O baigiantis 2 valandoms tamsoje pats stebėsi tuo, kad visi pojūčiai tapo neįtikėtinai jautrus. Tamsa akise yra kompensuojama tuo neaiškiu būdu. Jausti ir žmonės, ir aplinką. Tąsyk, dialoge tamsoje, mūsų buvo 19. Prieš grįžtant į šviesą, mes turėjome garsiai įsiskaičiuoti, tardami iš eilės skaičius nuo 1 iki 19, bet buvo iškelta sąlyga, kad mūsų balsai neturi susidurti. Niekas, sakydamas iš eilės sekantį skaičių, negalėjo savo balsu užlipti ant kito žmogaus balsu. Mes vienas kito nematome, mes esame nepažįstami, mes esame skirtingo amžiaus išsilavinimo ir skirtingų temperamentų, mes kartu totalioje tamsoje praleidome tik 2 valandas ir per tą laiką sugebėjome taip pajusti vieni kitus, kad įsiskaičiavome iki 19 suklydę tik 1 kartą. 2. bandymas praėjo sklandžiai nuo 1 iki 19. Visiems toks susikaupimas padarė pritrenkiantį įspūdį, parodė tai, ko niekada savyje nepastebėtume ir neįtarėme esant galimybę veikti komandoje, tarsi būtume seniai susigrojęs orkestras. Štai tada ir supratau, kad viskas, kas išoriškai atrodo kaip trūkumas, realybėje yra galingas treniruoklis, kuris suteikia šansų tobulinti tai, apie ką tik svajoti te galėjai, ką matei tik fantastiniuose filmuose. Tai, ką mes linkę vertinti kaip trūkumą, tinkamai panaudojus virsta galimybių horizontus praplečiančią progą. Juk sustiprinti save ir savo fizinius raumenis gali bet kas, bet atrasti tai, kas stiprina tavyje žmogiškumo raumenis, tai yra tikroji gyvenimo sėkmė. Juk kūna, koks jis bebūtų, teks čia palikti. O tikrasis žmogus, šviesų sąmonės rautas yra neišnykstantis, kaip elektra. Mes nevertiname to, ką turime, nes naudojamės visko beveik nesamoningai autopilotu, tarsi tai būtų savaime suprantama ir net privaloma. O nutikus tam, kas pakeičia gyvenimo aplinkybės, mūsų kūną ir jo galę suvokiame, kad apie pačius save, apie savyje glūdinčias neišnaudotas galimybės mes nežinome beveik nieko. Kai išoriškai mums viskas tvarkoje, mes sėdime savyje be jokių ypatingų pastangų ir reikia sulaukti kokio nors drastiško iššūkio, kūno ar dvasios žaizdos, kad atsibustume ir ieškotume būdų, kurie padėtų pabėgti nuo vidinio skausmo ar negalios sukeliamų moralinių kančių, o kartu ir tobulintų, stiprintų mūsų tikrąjį vidinį aš tam, kad jokios vidinės kančios negalėtų mūsų palaužti ir mumis visginti. Dramatiškas situacijas patyrė žmonės, kuriuos teko kalbinti radio laidoje Aklas pasimatymas, tapo man gyvų įrodymų, kad nėra tokios galios, kuri galėtų pakirpti sparnus samoningam skrydžiui save ruošinti žmogų. Nėra tokios jėgos, kuri žmogiškoje būtinybėje galėtų sunaikinti pasiryžimą gyventi proto ir širdies šviesoje, kad ir patyrus didelės fizinės ar dvasinės kančias. Nėra tos jėgos, kuri galėtų pasipriešinti žmogaus dvasios polėkiui. Todėl žodis neįgalus man tapo visiškai nepriimtinas. Jis žaidžia ne tik ausiai, bet ir teisingumo jausmą. Anksčiau nesuprasdavau, kodėl. Kartais pagalvodavau, kad gal nepriimu to žodžio iš baimės, kad pačiai kada nors gali tekti patirti kokias nors fizinės bėdas. Bet dabar puikiai suprantu, iš kur kyla tos visam žmogui primetamos kūniškos charakteristikos atmetimas. Sakyti žmogui neįgalus, tai grubus ir primityvus melas. Nes priskirti instrumento kūno ypatumus kūno šeimininkui žmogui yra absoliučiai neteisinga. Žmogus tikrai nėra mėsos, kaulų ir sausgyslių rinkinys, odos maiše. Žmogus tai sąmonė ir susivokimas, kurie man rodos ir be kūno gyvena savo laisvai, kaip kad puikiai be lemputės, nepriklausomai nuo to dega jį, ar yra perdigusi gyvoja elektra. Mūsų kūnai išoriškai skiriasi, bet ar tai charakterizuoja kūnų besinaudojantį žmogų? Teikti, kad kūno forma ir fizinės kūno galimybės apibrėžia žmogų yra taip pat kvaila, kai kad sakyti, kad nuo šaukšto formos priklauso tuo šaukštų semiamos sriubos skonis. Ar svaigdami nuo fantastiško mokslininko ir filosofo Stiveno Hogingo mąstymo platybių, kurias jis aprašė savo knygoje Visko teorija, mes prisimename apie jo nejudrų, ko ne visą gyvenimo vežimėlyje praleidusi kūną, ar tai, kad jis negalėjo ištarti nė žodžio, kad tik kompiuteris iššifravo jo mintis į visiems suprantamą žodžių seką. O ar klausantis dieviško Andrea Bočelio balso yra svarbu, kokiu būdu jis regi taip jautriai jo apdainuojamą pasaulį. Kas supranta, kad laikas, kuriame mes visi plūduriuojam, nekančia ir nekryžius, o šviesių galimybių erdvė tas neieško kaltų ir su nieko nekovoja, tas tik mokosi skristi, nes tingiuosius priglaudžia gelmė. Autorės nuotrauka. Nijolė Oželytė, vyresnio amžiaus moteris matoma nuo pečių iki viršugalvio, žvelginti tiesiai skaitytoje. Nijolės plaukai trumpi, antakiai pakelti, moteris susidėjusi akinius, plačiai šypsosi ir atrodo pasitikinti savimi. Ji vilki šviesią palaidinę ar megztinį.